Усім привітання! В ефірі черговий випуск програми «Ідеї Ікс». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруською національною ідею. Як звичайно, з вами Дмитро Лукашук, і це наш черговий випуск «Звільні». «Звільні», де отобарився і знайшов своє нове місце для життя фронтмен легендарного метал-гурта «Густавер», андеграундний письменник, музика Владислав Новожилов. Леслі
Ножик. Найф, Леслі Найф. Усім привітання, так, я тут. І зараз ми будемо розмовляти об тим, що змінилось у наших головах за минулий час. Бо це вже не перший раз я в цій.
А от менавіта тому я і хотів, у нас вельми рідко здарається, коли я когось і запрошаю на програму другий раз. Як би мовити, але я гляжу порівновую, коли ми з чоловіком неколі розмовляли, і у його були такі досить цікаві, але таке відчування, що з часом міркування могли змінитися. І, Леслі, коли ми з тобою розмовляли у 20-му році, ти казав про те, що національна ідея білорусів, отчепіться ви від нас, дайте нам спокійно, от тут на нашому кавалочку землі, на гэтым нашым, у нашій норці, куди ми все тягнемо і тягнемо, все, бо арабтам треба буде спотребиться. Ось гэтае уявлення про білорусів, таких, ну, хобітов, не хобітов, але ось тутейших, сапраўдны тутэйшых, для якіх вот гэты кавалак зямлі, свая там дачачка, тры сотачкі там ці яшчэ умоўныя, гэта самае галоўнае, яно змянілася ці не?
Слухай, ну тут больш падыходзіць на сам рэч слова хобіты, бо хобіты гэта такі народ сюрприз, нечаканка, бо так ты бачыш, ну хобіты і хобіты, а потым яны бац і цуд стварылі. Что мелося на увазі, коли я говорив ось гэтую «не дурите головы»? Ну так, я мел на увазі, что першое, что для беларуса галоўнае, гэта нейтралітэт. Мы ўжо за сваю гісторыю так наваяваліся, так у розных складах розных дзяржаў набудавалі столько імперый, что просто ўжо, як кажуць, ўжо сіл нема. Вось таму, ну чаму ось гэтае лецішча, яно такое каштоўнае, каб было сваё лецішча, што там былі агуркі, там памідоры, там кроп, там нейкі, там усё такое, і там і кацяра бегаў такі з вусамі. Вось, разумееш, гэта ўжо не тое, што нейкая нацыянальная каштоўнасць і спатрэба, гэта просто такое нешта на генетычным узроўні, гэта як просто для выжывання. Ты ведаеш, як віды яны развіваюцца і адаптуюцца, вось гэта дарвінісцкая вся гэта гісторыя. Ну, там хтось на сушу выходзіць, хтось назад у мора вяртаецца, вось такое. А беларусы, вось яны так лакалізаваліся. То бок, вось такая лакалізацыя, гэта гісторыя эвалюцыі. І вось гэта, што важна яшчэ дадаць, у нас ж насамрэч, як мне здаецца, я наогул, канешне, не вайсковы чалавек, і тут бы я б даверыўся сахашчыку больш, але мне здаецца, што беларусы яны больш па партызанкі. То бок, калі рабіць нармалёвае войска, мне здаецца, што лепш за ўсё працавала бы апалчэнне. Ну як вось такое кантанальнае, як у Швейцарыі. То бок, вось гэта швейцарскі варыянт просто. Ну, так, напевно, з трохи такой тутейшістю, але тут тутейшість гэта не кепска, гэта хутчэй такая спецыфіка. Вось што мелася на увазі. Тады я быў упэўнены, што вось гэта наша галоўнае, каб нам не дурылі галавы, нас не таргалі нікуды, і вось мы сидзім, робім свае справы, яны ў нас насамрэч добра атрымліваюцца, пакуль вы свае рукі туды не суеце. Гэта ведаеш, як у Лукашэнкі, што ён дакрануўся да чаго, ўсё, ўжо нічога не працуе. Таму што сядзелі беларусы, працавалі, вось гэта, не дурыце галавы. Прыйшоў пан, сказаў, а вось тут мы полачку прыб'ём, а вот тут мы это самае будзем расшырацца, вот тут вот мы это самае новыя планы, а тут мне дай вось гэта і наперад там давай спяваць там камуністычныя песні. Всё, і всё пасыпалася, і ўжо падарылі голову, нічога не працуе. Ну вось гэта такая пункт гледжання такі на беларускай нацыянальнай ідэі, які просто фармаваўся з улікам майго досведу і таго, што я бачыў, назіраў і як я сам жыву ў Беларусі. А зараз, канешне, я ўжо 3 гады як не ў Беларусі, я ў Літве, і нацыю нашу насамрэч спасцігла вялікая трагедыя, мы расколатая нацыя. Гэта трэба прызнаваць, гэта проста рэальнасць. І тут ужо нельга там царапаць там волосы, вырываць і крычаць, што рабіць. Яно само ўсё з часам зробіцца неяк, перавалтузіцца і нармалізуецца, бо мы не першая і не апошняя нацыя, такая расколатая ў гісторыі чалавецтва.
Слухай, давай мы пра расколатасць нацыі і як гэта магчыма ці немагчыма троху далей.
Добра.
Я зараз вярнуся просто да твайго вот гэтага тэзіса. Ну вот да 20-го года, можа нават да 19-го. Яно вот гэтае працавала, умоўная сацыяльная дамова.
Так,
вы не дурыце там галавы, мы не лезем у палітыку, вы нас не чапаеце.
А самі там хадзіце хоць на вушах. Вось.
Да, вот вам сімбаль баю цэнтры горада, можаце там нават бел-чырвоны-белы сцяг сабе купляць, асабліва ім там не махайце. Але мы атрымалі новыя выклікі. Мы атрымалі 20-ы год і нават не 20-ы год, а рэпрэсіі па выніках 20-го года, мы атрымалі 22-й год. Як гэта змяніла?
А вельмі змяніла, ты разумееш, гэта такая ты памятаеш такі жарт, як часта ты думаеш аб Рымскай імперыі? Ну вось, з гэтага раёна карацей. Вось глядзі. Змяніла прыкладна так, як было вось Рымскае царства. Царства менавіта, то бок ось гэтыя цары, Тарквіні, там ось гэтыя гордыя, не гордыя, ось яны змяняліся. А потым шо гэта скончылася тым, што з'явілася рэспубліка. Рэспубліка з'явілася, там доўгая гісторыя, і я не буду прэтэндаваць, гэта мы ў Красуліна спытаем, ён там нам распавядзе, Якудовіч там, яны больш ведаюць. Але сэнс у чым? Што рэспубліка не магла з'явіцца раней, бо не было грунта для гэтага. А з'явілася яна тады, калі грамадства было, па-першае, да гэтага падрыхтаванае. І вось з'явілася патрэба ў тым, што так, як мы жылі дагэтуль, ужо нельга жыць. А насамрэч, калі глянуць, то там, мне здаецца, яны прыкладна так, як беларусы, ось гэтыя самыя старажытныя рымляне, яны і жылі. То бок быў нейкі такі «не дурыце галавы дагавор». Вось там цары гэтыя на галавах хадзілі, і што толькі не рабілі там, і насілавалі друг друга, гвалтавалі, і там, ой, карацей, куды уехаў цырк. Вось, а потым, насамрэч, калі глянуць гісторыю, то, ну, мне здаецца, Рым да Цэзара, да цэзарызма, вось гэта просто такая выбухова растушчая такая краіна, там выбуховы рост, і эканамічна яны просто усіх парвалі, менавіта таму, што рэспубліка, гэта ж сэнс рэспублікі ў тым, што краіны кіруюць людзі, якія, ну, як мінімум падрыхтаваныя. Вось, і такая рэпрэзентатыўная дэмакратыя, яна там мела месца. Вось, зараз можна сказаць, ну, мне здаецца, аналогія такая ў Штатах. Калі падумаць, так насамрэч Штаты з усімі іхнімі недахопамі, праблемамі, Трампамі і Байдэнамі ўсё роўна працуюць. Гэта працаздольная краіна, якая сама сабе, вось яна збалансуе і паплыве далей. І з яе нічога не здарыцца. А сэнс менавіта ў тым, што там такая вось рэспубліка. Бок, я маю на ўвазе, што у нас такія сейсмічныя змены адбыліся, і грамадства наша ўжо пры царах жыць не можа. І вось гэтыя Тарквіні, які там зараз сядзіць, Луканій, ну, карацей. Тут же яшчэ сэнс у тым, што ён насамрэч калектыўны. Тут зараз, если просто сыдзе Лукашэнка, нічога не зменіць. Там на яго месца сядзе Коля, Вітя. Не хаціце Колю Вальфовіч, то круты, яшчэ хто заўгодна. Вось, ну сядзе і просто будзе сядзіць далей такі цар. Але справа тым, што сапраўды, ну, людзі просто гэта не хацяць. Іншая справа, што гэтыя працэсы наогул, ну, яны заўжды доўгія. У параўнанні з чалавечым жыццём, яны цягнуцца вельмі доўга. І тое, што пачалося пры нашым жыцці, яно не факт, што скончыцца пры жыцці нават нашых унуках. І ўлічваючы тое, што жыццё зараз цягнецца дольш. Ну, яно і ў нас цягнецца дольш, але яно і ў дыктатараў, і ўсіх гэтых цароў яно таксама цягнецца дольш. Таму вось. Колькі мы будзем гэтага чакаць, вернее, тут не чакаць, бо мы не проста чакаем, мы на зэдліку не сядзім. Кожны з нас нешта робіць, там, хто не можа рабіць рукамі, то і хаця б данатамі робіць. Ну як? Ось гэты працэс, ён, ну, хочацца, каб хутчэй, але так не бывае. Ну ніколі яно не бывае. Насамрэч, калі проста гістарычна глянуць, ну вось ёсць Беларусь. Калі мы атрымалі незалежнасць ад Расіі, мы па факту не атрымалі яшчэ яе. Бо мы такая фантомная краіна, якая ці то є, ці то нема, мы самі не зразумець не можам, таму што гэта не таму, што беларусы, а гэта таму, што Рэспубліка Беларусь такая. Беларусы як нацыя, гэта нацыя. Мы складаная нацыя з складаным лёсам, у нас гістарычны дурдом, але у каго яго няма. Не бывае, не, ёсць нацыі, у якіх усё добра, гэта, напрыклад, я шумеры. Всё, там ўжо всё добра. Там, разумееш, ці, ну, хто, шмат такіх нацый, караці, яны ўжо там, за гарызонтом. Вось, і сэнс в том, што беларусы – гэта жывая нацыя. І ўсё ў нас баліць таму, што мы жывыя. І нам больна нам таму, што і балюша таму, што мы жывыя, і таму, што мы адчуваем, што адбываецца. Але, ну, вось так атрымалася, што ў нас вось дзяржава гэта, яна проста не супадае з тым, што нам не тое, што нават трэбна. Гэта бацінак не па нашай назе.
А хто гэты бацінак нацягаваў? Не тыя ж самыя беларусы?
Не, гэта не беларусы. Тут менавіта ў тым, што гэта не зусім беларусы. Глядзі, я вось над гэтым пытаннем вельмі думаў. Зараз, напэўна, я зараз пачну казаць лухту з кропкі гледжання там палітолагаў і іншых экспертаў. Я не эксперт, я маргінальны рок-музыкант, мне можна. Карацей, глядзі, вось быў у нас Каліноўскі. Зараз робім сур'ёзныя рожы. Карацей, 19-е стагоддзе. Паўсюль ходзіць прызнак камунізму. Ось гэты прызрак. Камунізм ходзіць. У нас бярэцца такая аксіома, што ось ёсць марксізм, ёсць Энгельс, Маркс Энгельс, далей шо ў нас там Люксембург, там Каўцкі, перапіска Каўцка, ось гэта ўсё. Далей пачынаецца што? Ну, была движуха у нас добрая ў 1905 годзе, а БСГ удзельнічала, беларуская сацыялістычная грамада троху удзельнічала. Ну, што далей? А далей панеслась такая фіговіна, што, разумееш, ніхто не ўлічыў аднаго факта, які ён зараз відавочны, што расійскі, ось РСДРП, гэта насамрэч проста працяг таго ж расійскага імперыялізму. І вось атрымліваецца ў нас што? У нас, ну так атрымалася, вось мы жывём у часткі ўсходняй Еўропы, дзе перамаглі левыя, так? Але якія левыя, пытанне? Галоўнае тут, што гэта перамаглі левыя, якія насамрэч гэта былі проста тыя ж імперыялісты. То бок яны змагаліся з усім, наогул, з любым імперыялізмам, апроч расійскага. Бо яны самі і былі расійскі імперыялізм. Ось проста я люблю гісторыю, я слухаю там стрымы, там чытаю шмат. Ось і проста я прыйшоў да такой высновы, што вось глядзі, і не атрымалася у нас ось ні ў Луцкевіча, ні ў каго, ось БСГ, яно развалілася, там яно, і там яшчэ танцы былі. Але ў краіне не атрымалася, канешне, а, скажам так, вага была больш. Таму што там былі барацьбісты, там быў нацыянальны камунізм. Ось гэта тое, што частка левых разумела, што імперыялізм, які колеру ён не носіць, ён заўжды імперыялізм. Ось таму атрымлівалася ў гэтых краінах проста потым, калі яны ўже аднаўлялі незалежнасць, атрымаўся іншы памер абутку. А ў нас атрымаўся такі памер абутку, то што ў нас, глядзі, нацыянальных камуністаў ніколі не было, менавіта ў Беларусі. У заходняй было, але толькі да 37-го году. Было, а потым ўжо і ўсё. Усе камуністы ў нас атрымліваецца, а камуністы, я нагадаю, гэта ж наменклатура, гэта эліта, гэта ўсё, гэта колькі атрымліваецца 10-3 пакалення, так? Гэта не жарцікі. Вось гэтыя тры пакаленні, яны проста, ну, настолькі москвацэнтрычныя і настолькі яны гэта просто не прыходзіць ім нават у голову, што а мы ж на імперыялізм працуем. Я зараз з такім выглядаю, напэўна, як я такі камуністычны агітатар, але не. Тут гэта просто гісторыя вось той РБ, якой мы маем. Вось і далей што? Далей развальваецца Савецкі Саюз. Але што пакінулася, што засталося? Засталася вось гэты імперыялізм, ён застаўся. Ён зараз проста узяў рэванш, і вось гэты пуцінізм, ён і ёсць той же самы расійскі імперыялізм і царызм і ўсё на свеце. Але што цікава, паглядзі на беларускіх левых, якія ва ўсём свеце яны як бы прагрэсіўны такі, люты, яны там за права тых сіх, ну і там абавязкова каб Палестына была там, ну вось усё гэта, весь гэты цырк. Все тое ж самае і ўсё па-расійску і просто нават вось анархісты я пра мяне падпісаны гляджу, яны там часцяком там самі такую задвігаюць телегу, што вось мы будзем размаўляць па-расійску, просто ну потому што вот ну нема сэнсу типа вось па-беларуску размаўляць, гэта не інтэрнацыянальна. А курва ж які ж нахер гэты інтэрнацыяналізм, калі ў ўсё мераецца расійскай гэтай вось лінейкай, разумееш? Ось сэнс в том, што з 17-го года мінулага стагоддзя нас, ну прабач за выраз, наебалі. Добра так. Настыкнулі вось мордай вось гэты ленінізм, які па факту ёсць імперіалізм, і мы ў ім раслі. І мы думалі, што такі трэба, што вось гэта... І яно просто ось тут уже забіты. І потым уже і дзяржаву рабілі ось так ось. Што або што угодна, альбо побач з Москвой. І ось гэты гон лукашэнкаўскі, што я на каленях гатов туда палсті. Гэта ж все адсюль. Ва ўсём гэтым ёсць канкрэтна вінаватая барадатая лічнасць, якая стаіць зараз помнікі па ўсей Беларусі. Гэта вось гэта ленінская гэта віна цалкам. І тое, што Беларусь зараз, зверні ж увагу, што беларусы, што не камуністы, што не левыя, не толькі тыя, хто там засталіся. Там нават нябожчык Калякін пры ўсіх, пры ўсім мае павазе да яго, ён калі пачаўся гэты Крым, ён сказаў: "А Расія мае рацыю". На вось у гэтым быў. Мае рацыю. Чаму? Вось, ну таму што вось гэты імперыялізм, ён у ўсіх левых беларускіх, ён у галавах тарчыць. А ў чым фокус? Чаму я пачаў з Каліноўскага? У нас, разумееш, фокус у том, што в адрозненне ад Польшчы, в адрозненне ад Літвы, ну я думаю, нават ад Украіны, у нас нацыянальны рух, ён фармаваўся як левы рух. Ты разумееш, аб чым я? Вось у нас быў Каліноўскі сышоў, мы ставім Леніна, і што мы атрымліваем? Які атрымліваем нацыянальны рух і суадказна государства і т.д. і т.п. Мы атрымліваем ленінскую дыктатуру, таму што ось таварышы беларусы, вы ж получылі сваё ўсё, дзіце капайце будзь. Неяк так. Ось так ось і атрымалася. Вось гэтым беда.
Лэслі, а табе не падаецца, вот глядзі, ты прыгадаў Каліноўскага, але і з тых часоў. Вот паўстанне ёсць, вот ёсць людзі, якія пайшлі, ну нібыта ствараць Беларусь. Але пераважная большасць звычайных беларускіх, ну, мужыкоў, якія жылі на гэтай тэрыторыі, альбо за нейкія пранікі з радасцю здавалі паўстанцаў царызму, альбо з другого боку Рэчы Паспалітай палякам здавалі. Вот калі гэтыя змагаюцца за вот правы мужыкоў, за нашу тут вот свабоду, за пабудову сваёй дзяржавы беларускай. Раз-раз, а тут беларускія мужычкі, то гэтым здам, то гэтым здам. Далі мы бярэм той же самы 5-ы год, ты ўзгадаў. Потым мы ўзгадываем тыя ж самыя 18-ы год.
І другую сусветную таксама.
І другую сусветную, а слуцкі збройны чын.
І ў 20-ым годзе такое ж было.
Колькі пайшло. Можа быць, гэта і нацыянальнае, нацыяналізм у любым афарбоўцы, як там ад чорнага да такого светлага, нацыянальнага, радаснага, ён не патрэбны беларусам. Ён ім чужы.
Ён троху састарэў. Знаеш чаму? Глядзі, што такое нацыяналізм? Гэта ж, калі падумаць, гэта канструкт такі...
Чакай, так ён састарэў ўжо... Ладна, не будзем браць Каліноўскага часа. Ён састарэў ўжо ў 1918-м, таму што не асоба-то...
Не, троху не так. Я маю на ўвазе глабальную штуку, глядзі. нацыяналізм як вогул канструкт, ён з'явіўся ў 18 і 19 стагоддзя Францыі, карацей, вось гэтыя рымскія тэрыторыі плюс Галія. Ну так, жартоўна кажучы. Згадаю, чым сэнс быў. Гэта з'яўлялася першую чэргу, я не памятаю, хто сказаў, але хтось вельмі добра так адзначыў, што спачатку з'яўляюцца паэты, якія паюць пра нацыю, а потым з'яўляецца нацыя. А потым з'яўляецца дзяржава, а потым з'яўляецца нацыя. Бо вось так. А ў нас атрымалася так, што ну так, па-першых, у фарватары ішлі і тут уже пачынаецца троху іншая тэрыторыя, пра якую зараз кажу. Глядзі, насамрэч вось гэтая гісторыя з тым, што а вось прыйшлі, ну, то бок ёсць меншасць, якая змагаецца, якая там распрацоўвае ініцыятывы там гэтак далей, гэтак далей, актыўная меншасць. Гэта заўжды. А астатнія яны проста прыстасоўваюцца, таму што ім проста так, ну, нармальна. Але сэнс у тым, што ну так чалавек, ён зроблены такі. І такая ж гісторыя, калі ты глянеш, яна ж тыпова не для Беларусі, яна тыпова для любой краіны, любой гістарычнай эпохі, і ты возьмеш, напрыклад, вось, ну, Францыя, так? Ну ж хто нацыянальны гонар французскі вось гэты. Што ты можаш сказаць добрага о французах Другой сусветнай вайны? Ну такое, так? А дзе былі самыя галоўныя французы? Па Афрыкі ганялі немцаў. Цікава, так? Ну, мы такую ж гісторыю можам прыгадаць, я не ведаю, любая акупаваная тэрыторыя, там будзе прыкладна. Большасць людзей не займаецца палітыкай, ім па барабану нацыяналізм не таму, што яны кепскія, а таму, што так зроблены чалавек з такога цеста. Па-першым, першае, што ён робіць, ён выжывае. А другое, што ён робіць, ён, ну, далей ўжо пайшла генетыка, ён там працуе на тое, каб свае гены перадасці там далей, ўсё такое, ну, сэнс ты зразумеў. А ты, якім больш за ўсіх патрэбна, яны там, вось, яны актыўна мяняюць сусвет, яны прыдумаюць нацыі, ўсё такое. А зараз, просто зараз нацыя, гэта такі канструкт, на які глядзіш, ну, окей, нацыя, так? І ты пачынаеш разумець, што нацыя, кожная нацыя, яна дастойна аддзельнага нового азначэння, што гэта значыць. Ну, напрыклад, амерыканская нацыя – гэта не тое, што французская нацыя. А французская нацыя – гэта ніколі не тое, што літоўская нацыя. А літоўская нацыя – гэта ніколі не тое, што, напрыклад, нацыя інуітаў. Не таму, што інуіты там недаразвіт. Ого-го, там все нормалё зразвіцём. А в сэнсі тым, што прынцыпы, якія ляжаць у аснове будавання гэтай нацыі, кожнай, яны везде, яны скрозь, яны розныя, у кожнага свае. І атрымліваецца, што аб чым мы тады размаўляем? Што такое нацыя? І што такое нацыяналізм? Гэта зноў такая спроба усіх загнаць пад адну лінейку, і яно так не працуе. І вось тут галоўнае пачынаецца, што галоўнае ў гэтым канструкце не нацыянальнасць, а галоўнае чалавек. І калі мы кажам там «беларусы, аб'яднайцеся», ты потом глянеш, што сярод гэтых беларусаў палова гэта гібрамарыям, а палова гэта такінданг. І ты такі, божачкі, а дзе ж беларусы? А беларусы ў гэты час яны там у КДБ сабе штампуюць, даносы пішуць, і ты такой, можа, з намі нешта не так? А я цябе такі, а згадай вось Штазі, напрыклад. Ось немцы, так? А палова, а там атрымлівалася так, што ў іх дасьє было больш, чым жыхароў. Ну, ў Штазі дасьє было больш, чым жыхароў Германіі. Ну, то бок, як так? Што таксама народ не такі? Здавалася б, якраз такі народ, такі абразцовы, а ніфіга. Атрымліваецца, што, ну, неяк, нешта не тое ў нас з нацыяналізмам. Так, што ў нас застаецца? Застаецца ў нас рэспубліка насамрэч. Вось тая самая канструкцыя, якая працавала ў Рымі, якая працуе зараз у Штатах, якая, ну, можна сказаць, у нейкім сэнсі там... Окей, я больш не буду даваць прыкладаў, бо я магу памыліцца. Не, ну,
а гэта рэспубліка тады на якіх каштоўнасцях базуецца? Калі мы адкідываем там нацыянальныя прыкметы,
мы
моўныя...
Мы нічога не адкідываем, насамрэч. Мы нічога не адкідываем, таму што рэспубліка – гэта часткова дэмакратыя ў любым выпадку, разумееш? Гэта ўсё роўна людзі збіраюцца і вырашаюцца. Але ж нету, вось, мы, калі мы робім рэспубліку, мы мінімалізуем ролю тых людзей, якія насамрэч якім па барабану. Мы робім прадстаўляльную дэмакратыю рэпрэзентатыўную, дзе ёсць людзі, якія займаюцца вось гэтай рэспублікай, яны і кіруюць.
А хто іх будзе выбіраць, тых людзей? Вот это звычайныя беларусы. Это як просто прыклад. 20-й год. Маршы. Я падыходжу на маршы. Все стаяць пад чырвона-белымі сцягамі. Я падыходжу адзін там. Вот-вот вы за што? За незалежную, за Беларусь, без Лукашэнкі, за вот свабоду, за там вот нацыянальнае будаўніцтва. Падыходжу да другога. Вы вот за што? Ён кажа, я супраць Лукашэнкі, но я за Путіна і за Расію. Подыходжу да трэця, я супраць Лукашэнкі, но не падхадзі ка мне са сваім беларускім языком.
Бачыш, але вектар ёсць. Ой, што галоўнае. Ну так яны і працуюць. Я скажу, што мы не можам беларусы чаму хобіты? Таму што пры ўсёй нашай вось гэтай паказной калектыўнасці, што мы там талакой пашлі, узялі бервяне там аднеслі куды-небудзь там зрабілі хату каму-то, мы там талакой усё можам. Мы ўсё роўна вечарам там пад падушкай сваю што-то грузём. А справа ў тым, што ўсе ўсё ж такі розныя, усе індывідуальныя, але ж калі ты выбудуеш дзяржаву прыкладна так, што ёсць мільён такіх, як гэта кажуць, абарона ад дурні, вось калі вось на кожным шагу проста на кожным крокі ёсць такая вось бар'ерчык такі, які проста, ну, калі мне гэта не патрэбна, я гэта рабіць не. То бок пайці паараць там гэта адно, а вось там усур'ёз займацца палітыкай гэта зусім іншае, і тады я проста гэтым не буду займацца, таму што навошта мне гэта надо? Я не хачу. Всё. Мне сёння гэта не надо, я сёння буду бол глядзець. У гэтым сэнс, што проста ну, у нас 20-й год і паказаў, што большая частка ёй фіялетава. Што Лукашэнка, што не Лукашэнка, і колькі такіх людзей было. А выходзілі і самыя пасіянарныя, самыя харызматычныя, яны нешта рабілі. А там уже пачыналася, а там уже пачынаўся парламент. Вось гэта, як ты сказаў, што я супраць Лукашэнкі, але ты мне са сваёй мовай не лезь. А я там за Путіна, але супраць Лукашэнкі, але вектар ён адзін. Ось, у гэтым сэнс. Нам проста, насамрэч, у нас у галавах шмат хімер, якія нам навязалі, калі нас гадавалі вось гэта яшчэ ў савецкі час. За савецкім часам мы нахапаліся гэта нацыяналізму, патрыятызму, калектывізму. І мы лічым, што вось неяк так гэта ўсё працуе. Гэта так не працуе, мы самі зараз гэта бачым, што трэба ўлічваць інтарэсы кожнага чалавека. Але тут у нас самая галоўная фішка ў тым, што чалавек часцяком ён проста не хоча, што ты ему лез і цікавіўся, якія ў яго інтарэсы. Вот таму проста вось гэтых людзей трэба вось не дурыць ім галаву. Астатнія яны хай вырашаюць, што будзе, якую полачку тут.
Можа, калі табе па барабану, так табе і тое і выбарчае права не патрэбнае.
Ну так сэнс з тым, што выбарчае права наогул гэта такая спрэчная штука. Пабач, вось як у Грузіі прыйшла да ўлады вось гэта мара іхняя. А як партыя рэгіёнаў прыйшла ў краіне? Калі ў кожнага ёсць гэтае права, вось гэтае, калі няма ніякіх цэнзаў, ні, ну хаця б адукацыйны цэнз трэба. Таму што разумееш, проста ну вось такая сітуацыя. Глядзі, зараз памірае Лукашэнка. Я хутенька раблю, зараз выдам, нацыянальную камуністычную хрысціянскую партыю Беларусі, не лжаць. Там раблю там праграму такую і пачынаю папулізмам проста браць галасы. І я атрымліваю гору галасоў, таму што калі тебе спадабаецца нацыянальны контент, у нас ёсць. А калі тебе спадабаецца камунізм, якую, конечно, мы камунізмы, і мы ж його будаваць і будзем. А калі ты хрысціянін, то вось тебе крыж, я вось усё, у мяне ўсё гатова, так? Галасуй за мяне. А самае простае, што робіцца, калі рэжым знікае, пачынаецца вось гэтая турбуленцыя, і галасы, яны проста на раз, два, тры пакупаюцца. І вось пакуль ты бярэш інтэрв'ю, напрыклад, там у Чалага, я прыходжу да ўлады такі і кажу, ну што, усё чэсна, мільён галасоў. За колькі я іх там купіў, не ваша дзела. Ну, то бок так, разумееш, чым ось гэта вялікая хіба для такой сістэмы, што ось гэта кожны мае голас, і галаса яны проста пакупаюцца таму, што большасці проста па барабану, хто там будзе ва ўладзе. Таму што большасць хоча проста капацца ў аграводзе. Гэта такая праблема ёсць. Таму Гэта трэба вырашаць менавіта так рэспубліканскімі метадамі. Але і гэта не вырашаецца заўтра. Вось заўтра мы вырашылі, заўтра ўсё гэта пабудавалі, заўтра гэта ўсё запрацавала. Гэта будзе не пры мае, не пры твае жыцці. Да просто вось я бачу такі варыянт. Вот для мяне зараз вось гэта ідэя, вось я лічу, вось такая рэспубліка, гэта насамрэч ідэя, якая яна працавала. То бок людзі яны розныя і яны роўныя не просто ад свайго нараджэння такое права, а яны роўныя ў той ступені, наколькі яны хочуць быць роўнымі. Разумееш? Гэта вось гэта іерархія, яна існуе, і трэба просто прызнаць, што яна ёсць. І просто яе трэба карыстаць сваіх, ну, тады будзе нармальна ўсё працаваць. Таму што галоўны сэнс усёй гэтай сей сістэмы, то щоб усім было нармальна жыць. Ну, калі гэтых не чапаюць, а гэтыя там робяць тое, што ўмеюць, а тыя там вучацца, тыя там гандлююць, яно ўсё працуе, таму што калі ты ідзеш у перспектыве, гэта ўсё адно цэлае. Неяк так, я вас лічу так. У нас няма нацыянальнай ідэі, якую можна выказаць адным сказам, але ў нас ёсць варыянты, якія трэба рэалізаваць, калі каб гэтая ідэя з'явілася, каб яе можна было сфармуляваць тады.
Слухай, я вернуся да 20-го года нашай з табой размовы, просто ці змянілася твоё бачанне. Мне цікава, адзін момант. Я не памятаю, гаварылі мы з табой на гэтую тэму ці не, але ці не было ў цябе адчування, ну, зараз можа ёсць, а можа ўжо і тады было, што ў 20-м годзе пераважнай большасці, нават тым, хто выходзіў на знайшоў сабе сілы і выйшаў на вуліцы на пратэст, ім не трэба было пабудова, ну, свабода ва ўсім праяўленні гэтага сэнсу, а гэта адказнасць, гэта браць на сябе нейкія абавязкі і ўсё астатнее, а ім трэба быў ну вот надакучыў гэты стары Лукашэнка, ужо каторы, ну, как бы адстаў ад жыцця, а ім трэба быў проста, ну, новы Лукашэнка. Некі такі IT-варыянт, такі апгрэйджаны. Лукашэнка 2.0, то есть вот такі сучасны.
Там ёсць адзін нюанс, што ім не тое, што новы Лукашэнка быў патрэбны. Яны бы, ведаеш, калі б Умка прыйшоў, ну, як я гэтага сабаку завуць, Умка, каб паставілі Умку да ўлады, добры варыянт быў бы так сама. Па барабану хто, абы не гэты стары. А тут ўжо пачынаюцца танцы з бубнам, хто там у ўладзе будзе. Там вось гэтым праблема, што змініць яго можа як і новы Лукашэнка, так і новы Лі Кван Ю. А можа і Вацлаў Гавел. Разумееш, тут ўсё тут ужо.
Не, я пра тое, што наколькі ўсё ж такі грамадства было гатовае ў той момант да свабоды ва ўсіх яе праяўленнях.
Ой, яна яшчэ доўга не будзе падрыхтаваная да гэтага, мне здаецца. Таму я і кажу, што большасці трэба, каб іх не чапалі. Таму што што трэба, каб вось гэтая свабода яна была патрэбная, каб ты яе проста вось, ну, не ведаю, разумеў, што гэта каштоўнасць велізная. Як мінімум трэба адукацыя. Беларусь, канешне, адукаваная краіна, але як адукаваная? Вось у мяне ёсць родны чалавек, які вельмі адукаваны, дзве вышэйшыя адукацыі, але з цягам часу нешта пайшло не так. І яно што ёсць, што не, вот чалавеку толькі абы яго не чапалі. І вельмі доўгі час чалавек просто не рэагаваў ні на што, што адбываецца. Карацей, пакуль мяне не пачалі дзёргаць, чалавек правом усё, што так і павінна быць. І я цябе магу сказаць дакладна, што такіх вельмі шмат. То бок, свабода, ну гэта ж такая штука, што яе ты калі яе не страчваў, ты яе цаніць не будзеш. Ну,
і калі не меў, тым больш.
Ну, тым больш. Калі ты не ведаеш, што гэта такое. Ось я кшталт такой, а вы любіце вустрыц? Я іх не каштаваў ніколі, я не ведаю, што такое. Ну, потом паспрабаваў, ну, нормально, можа і люблю. А можа і не люблю, я яшчэ не распробаваў. Што трэба гэтых вустрыц есць там кілатонну, каб зразумець, спадабаецца ці не. Ну, неяк так гэта ўсё. Просто мы, ось беда ў тым, і гэта беда не наша з табой, як прадстаўнікаў Беларусі і беларусаў, а гэта просто агульначалавечая такая рыса, што мы хотим, каб усё было хутенька і пры нашым жыцці. І вось, а пажадана, каб наогул заўтра. Але так вось, ну, не працуе, ну, не бывае так. Ну, просто, ну, усё.
Я яшчэ от 20-ты год узгадаю ў тым сэнсе, што мы калі сустракаліся, тады запісывалі, я практычна ад усіх чуў такую фразу, што, маўляў, паглядзі, што адбываецца з беларускім грамадствам. Яно змянілася, яно адкрыла для сябе і саміх сябе, і беларускую культуру, і беларускую гісторыю. Усё, яны змяніліся, гэтую пасту ў цюбік назад не запхнеш. А от калі паглядзець сённяшняга досведу, запхнеш? Запхнулі?
Тут, мне здаецца, просто неправільна рабілі неправільныя высновы. Грамадства не змянялася. А якім бокам яна змянялася, калі ў 90-е яно было такім жа? Ну, згадай. Пачатак 90-х, якія былі мітынгі, у Гомлі былі мітынгі такія, што ого-го. Яно і такім і было заўжды. Просто ёсць моманты, калі грамадства мабілізуецца, ось тады гэтая паста із тюбіка ва ўсі бакі. А ёсць моманты, калі яно демабілізуецца наадварот і проста і прымаць. Там, ну, гэта ж немагчыма быць заўжды магілізаваным, мабілізаваным там. Гэта ў дурку трэба тады. Разумееш, на нармалёвы стан чалавека гэта не бежаць, а сядзець усё ж такі.
Ну, добра, але прынамсі ганарыцца грамадства, нешта зацікавіцца самой сабой, сваёй спадчынай, сваёй гісторыяй, тымі, хто побач з табой. От гэта атрымалася ў яго ці не?
Атрымалася, але гэта ж такая штука, разумееш, гэта ж і, ну, і ты як даведаўся, такі, можаш хутка забыцца на гэту штуку, калі вось табе будуць дубцом па жопе даваць, ты будзеш, ну, ты забудзеш, што там герцаг гэты гетман астрожскі. Ну, неяк не да Астрожскага будзе. Ну, просто, а такі ёсць. Просто мы хацім ідэалаў нейкіх такіх, каб усё спрацавала. Ну, у нас нема галоўнага зараз, у нас нема вось гэтага памера дзяржавы, вось гэтага абутку, у якім гэта нага будзе бегаць нармалёва. Нам трэба гэта зрабіць спачатку. А гэта мы не можам зарабіць зараз аб'ектыўна, таму што, ну, у нас нема пакуль сваёй рэспублікі. У нас ёсць рэспубліка, якая вось гэтая ленінская дыктатура, які я кажу. Ты тут толькі можна разлічваць, як мне здаецца, на нейкія такія доўгачасовыя працэсы, яно само пасыпацца должно.
А сілавы сцэна?
А ён немагчымы насамрэч. Ну, дзе гэта спрацавала? Ну, вось, сілавы сцэнар. Што такое сілавы сцэнар? Вось у нас у 20-м годзе была мабілізацыя, так? Духоўны пад'ём. Народ выходзіў. Гэта быў далёка не сілавы сцэнар. І наколькі нас хапіла? Нас хапіла на, ну, паўгады мы хадзілі актыўна, а потым нас ўсё. Просто скончыліся вось гэты запал, і мы пайшлі. Хто куды пайшоў? А сілавы сцэнар, ён патрабуе, каб вось гэтая мабілізацыя, яна была ў 100 крат мацнейшая. І самае галоўнае, я заўжды пытаюся тых, хто вось гэты. А пачаму вы там не выкапалі свае вінтовкі? Блядь, адкуда ў беларусаў вінтоўкі вось гэты? Вось гэты міф, што ў кожнага беларуса у двары ў яго закопана вінтоўка. Я не бачу. Што гэта вообще бред нейкі, гэта лабуда. Ну, такая можна падумаць, што беларусы гэта абрэкі нейкі. Нічога падобнага не было ніколі ў нас ніякіх і танкаў у дварах у нас не стаіць. Калі ў нас было можна насіць вольна зброю? Ніколі. І не кожны можа быць там паляўнічым, напрыклад. Вось, і ў нас, я думаю, не так шмат людзей, у якіх дома там калекцыя стрэльбу. То бок, окей, ну, сілавы сцэнар, а хто ваяваць-то будзе? Ну, я не змагу, таму што, па-першых, у мяне няма адукацыі, я ўсё жыццё, я да гэтага ставіўся, так, я лепш кіно пагляджу. Ну, мне не спадабаецца вайна. Мне спадабаецца вайна ў плане таму, што вось гістарычна там вось гэта цікава. Так, я не хачу, каб яна зараз была. Гэта як канібалізм. Вось, яно павінна застацца ў гісторыі. Там павінна быць, мы можам кіно глядзець пра гэта там і кніжкі чытаць. А так я ваяваць не збіраюся, не хачу. Не, ну, канешне, калі зараз пачнецца вайна, суды прыйдуць рускія, я сам пайду першы, пайду у літоўскую армію, скажу, вазьміце мяне на самалёт бомбай работаць, каб скінулі мяне на нейкі танк, я іх тут плушчом забрызгаю нахер. Хоць якая карысць з мяне будзе. Ну, я не, калі пачнецца, я адсюль не уйду, ўсё. Гэта Літва, гэта апошні межа для беларусаў. Куды далей? Ну, неяк так. Таму я кажу, што сілавы сцэнарый гэта такая штука, якая ну, троху міфічная. Спатрабуюцца сілы, патрабуюцца рэсурсы, якіх няма, а потым, ну окей, давай глянем, што адбываецца дзе-небудзь у Нікарагуа, у нейкай Анголі, там заўжды гэты сілавы сценарый, ён і не спыняўся ніколі. І што там, добра жывуць? Не казаў бы. То бок гэта ўсё ж такі такая рэч вельмі сумнеўная, і шанцаў на то, што яна спрацуе, ну, мала. Гэта пры тым, што я не кажу, што там не-не-не, ні ў якім разе. Ну, калі не будзе выбару і калі гэта будзе працаваць, так яно ж без мяне спрацуе, вось чымсы. А ну, штучна канструяваць і там планаваць гэты сілавы сцэнар, гэта ведаеш, няма для гэтага умоў, ну просто няма, якая такая байка.
Давай нарэшце вернемся да тэмы падзеленага грамадства, яна, мне падаецца, вельмі актуальная, хаця хтосьці не згодны. Слухай, так, а яно заўсёды было падзелена. Да 20-го года яно было падзеленае на па прынцыпах там нацыянальных нейкіх каштоўнасцяў, там мова, гісторыя. Вот мы нармальныя беларусы, а вы вот нейкія там свядомыя хворыя людзі. Потым 20-ы год нас таксама падзяліў. Я думаў, што гэта будзе галоўны падзел. Калі там ужо мы неяк так паразумеліся і наконт сімволікі, і наконт мовы, і там яшчэ астатняга, то мы падзяліліся на тых, хто біў, і на тых, каго білі.
Ну так.
А зараз мы падзяліліся, і от першым мне ў эфіры это высказаў Бахарэвіч, калі это яшчэ не было, як кажуць, мейнстрымам на пачатку 22-го года, мы падзяліліся на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. І чым далей, тым больш гэты падзел. Ці не гэты падзел ты мела на ўвазе? У якім сэнсе падзел?
Ну,
і як нам яго пазбегнуць?
Ну, ёсць такая атамізацыя, канешне. Паступова мы ўсё атамізуемся, рассыпаемся, як нацыя, як канструкт. Таму я кажу, што нам трэба нейкія іншыя мэты перад сабой ставіць. І нешта іншае нас павінна аб'ядноўваць. Не тое, што проста зараз, а нейкай такой далёкай перспектыве. Дарэчы, Бахарэвіч, гэта чалавек, якому вялікі рэспект і ўважуха, як кажуць, я пра него нават у сваім расказе пісаў, таму што ён там мне ў снах з'яўляўся. Не, ну, Бахарэвіч мае рацыю. Так оно і ёсць, ёсць такое раздзяленне. І паступова атрымліваецца, што гэтых, ну як сказаць, слаёў, падзяленняў, іх усё больш і больш, так. Што з гэтым рабіць не зразумела. Як я вось думаю, мне здаецца, найлепшы варыянт гэта, калі мы перастанем цыкліцца на том, што мы адна нацыя, а будзем неяк так троху рэгіянальна да гэтага падыходзіць. Я аб чым, глядзі, мы беларусы ўсе, але вось ёсць беларусы па лічу, ёсць беларусы па нізоўе. Ну, вот я па нізоўе атрымліваецца, бо Гомель гэта ніфіга не Палесце, скажам. Гэта Палесце вельмі-вельмі намінальнае. А вось назва па нізоўе, яна хоць і рэдка карыстаецца, але яна, мне здаецца, больш падыходзіць да гэтага. Ёсць там беларусы з Віцебска, гэта іншая пара. Ёсць віленскія беларусы, якія тут заўжды жылі. Ёсць же беларусы з Беласточыны, это аддзельная нацыя. Мне здаецца, вось гэта мы павінны сабой прасу. Бок, калі мы адчуем сабе не проста какой-то нацыі, такой вось троху картоннай, разумееш, такая хадульная, мы нацыя. А калі мы сабе адчуем кангламератам, мы ж не адні беларусы, а нас тут шмат беларусаў. Нас не проста шмат беларусаў, а ёсць і тады вось, калі вось гэта вось рэгіяналізм гэты, ты разумееш, тады ўжо няма такой штукі, як у мяне было першы час, калі я сюды прыехаў, у мяне было такі адносін да амерыканскі беларусы. Хто такі амерыканскі беларусы? Яны вообще наогул на іншай планеце жывуць. Яны там не разумеюцца наогул, што адбываецца, і моляцца там пазняка, які там, ну, то бок, гэта людзі, якія, хто яны мне наогул. Там беларусы Аўстраліі, ты сядзіш такі. Людзі, якія ніколі амапаўца ў жыцці не бачылі. Ну просто, ну, а вось калі я прыйшоў да вось гэтай высновы, што рэгіяналізм ён значна круцейшы за вось гэты нацыяналізм, які ў нас, ну, не вельмі-то і працуе. Ён троху нас і падзяляе. І самае галоўнае, што ён шмат народу пугае. І гэта факт, гэта трэба прызнаць. А чаму пугае, гэта я ўжо сказаў. Таму што дзедушка Ленін нам так падарыў. Вось, всё. Мы па-іншаму не разумеем. І гэта такая хіба, якая на галаве заўжды будзе. Вось такі рэгіяналізм, ён, мне здаецца, на беларусаў быў вельмі выратаваў. Вось такі рэгіяналізм і рэспубліканства. Вось, каб была рэспубліка, дзе ў нас, мы разумеем, што гэтых людзей там можна таргаць, а гэтых лепш не таргаць, хай жывуць сабе. Ну, я не палітолог, я ось гэта ўсё, пра гэта начытаўся на слухусе, мне проста, вось я разумею, мне здаецца, гэта было б больш аптымальна для беларуса. Ось такая рэгіянальная, карацей такая, ну, варыянт Швейцарні, ён з галавы не сыходзіў нікуды. Кантаналізм ось гэта, ён працуе рэальна. І тут жа справа не ў тым, што там 4 дзяржмовы, гэта лабуда ўсё, ў Беларусі не можа быць 4 дзяржмовы. Іншая справа, што яна можа быць рознай сама па сабе. Бо ось гэта цікава. Вось.
От, прыгадывалі, шмат прыгадываем Толкінга і хобітаў. А мне, ведаеш, от зараз чамусьці прыгадалася, асабліва зараз, калі ты разважаў пра рэгіяналізм, пра от гэта, от, мне прыгадалася Дзюна. І мне прыгадалася, памятаеш, ужо бліжэй да заканчэння, калі ён стаў чарвём і рассеянне.
Ну...
Калі раскіданы былі род людскі па ўсіх галактыках, усіх планетах, а потым сувязі абарваліся, і каб яны захаваліся, каб яны рассеяліся, каб это семя людское не было знішчана з сусвету. У нас таксама такое зараз рассеянне. Мы зараз вот это перыяд міграцыі, калі выехалі сотні тысяч, каб захавалася некі генафонд, это сем'я беларусь.
Ну так, это такая відавочная думка насамрэч, просто да яе доўга надо чапаць праз размеркаванні разныя, абмеркаванні. Так. Так яно напэўна і ёсць, просто тут
Але ці захаваем мы ў гэтым рассеянні беларускасць у сваім сем'і?
Слухай, вось чалавецтва з'явілася ў Афрыцы. З'явілася яно як тропічны род, які прыстасаваны выключна для тропічных умоў жыцця. То бок, вось, ну, напрыклад, мы адзіныя жывёлы, якія пацеюць, напрыклад. Ніхто больш так не пацеюць. Прыматы адзіныя такі. Астатнія там валасатыя проста і так не пацеюць. А пацеем мы менавіта таму, што гэта быў механізм, які выпрацаваўся для барацьбы са спякотай. Вось. Але дзе мы жывем зараз? Мы і чалавецтвам бы не сталі бы, калі б засталіся ў той Афрыкі. Мы былі бы проста такімі малпамі, троху там прасунутымі, але малпамі. Так і засталіся бы. А так атрымліваецца, што, ну, разбеглася чалавецтва па ўсёй зямлі, прычым не адзін раз яно разбегалася там. Дакладна не скажу, ну, разы 3-4 мінімум разбегалася з той Афрыкі чалавецтва. Та хоча значна больш. І што? Ну, яно ж не знікла, не спынілася бы чалавекам, яно проста рознае. Вось гэта рэгіяналізм, і ён чым вельмі добры? Тым, што ты тады перастаеш вось гэтыя прэтэнзіі прад'яўляць іншым беларусам. Ты проста ну, разумееш, што ну, ён таксама беларус. Але ён беларус там з іншай планеты, яму можна. І нас аб'ядноўвае тое, што мы беларусы. Гэта працэс такі, ну, зараз нельга сказаць, ці кепска гэта скончыцца. Мне здаецца, гэта скончыцца кепска для беларусаў, калі гэта скончыцца кепска для ўсіх. То бок, што беларусы насамрэч не першы раз перажываюць нейкія такія навалы. І калі мы да 21-го стагоддзя існуем, а мы не зніклі, як, напрыклад, там, палабы, напрыклад, так? Ну, яны яшчэ былі недаўна. Далматы, шмат нацый знікла. Ну, нацый не тое, што нацый, народнасць, хутчэй так. Шмат вельмі знікла і шмат нацый не сфарміравалася, просто таму, што, ну, так выйшла. А беларусы ёсць, беларусы гэта Наша фішка, ми загадкові, насамперед. Хто розуміє, що таке білоруси? Та ніхто. Білоруси самі не розуміють, що вони там. Ніяке таке непотребство, незрозумілість, ніякий цуд у перші. Так? Але ж, ну, це ж круто, це наша фішка. Що ми тоді можемо собі шмат чого дозволити, що не може себе дозволити, наприклад, такий канонічний німець. Розумієш? А ми можемо. Ми можемо бути троху сербами, а можемо бути троху там англосаксами. Ми можемо бути троху литовцями, а можемо бути троху монголами.
Але не заіграємося. От ми тут троху такі поляки, литовці, монголи, а потім раз, а як ти...
А це індивідуальна штука, ти тут нічого не зробиш. Я про це все весь час і кажу, що люди, вони різні. І нам нельга робити ось цієї конструкції, що ось є люди, ось є нації, і вони всі там одним там щільними родами. Нічого подобного, такого не буває. Нація – це ось просто таке слово, це такий науковий термін, так, який, хоча за все, навіть ні одної мови, ні одної території об'єднує людей, а одного ніякого такого менталітету, ніякої ідеї. Ось, нація – це так. Коли... Нація, по-перше, повинна мати свою державу зі своєю едукацією. Білорусі є своя едукація? Нема. У нас ж нема своїх школ білоруських. Ми білоруську мову гірше ведаємо, ніж татари татарську. Ну, ніяк так. Так що білорусу ось стопудово не мова буде, як сказати, домінантом, певно. Тому що просто у нас нема таких умов. Тому нам треба ніяку шизу таку винаходити і двигати. Ось регіон, регіональність – це фішка. Тому що білоруською мовою мене у школі, мабуть, не вчили. Мені це вчили. Мені вчили, я свою наставницю пам'ятаю і вельми вдячний. Але шмат кого не вчили. Ось це там кільки, одна година, тидні. Ну, воно просто не газує. Просто ніхто не запам'ятав, і все. Моя жінка тільки зараз почала на мову переходити, тому що, о, ніхто не душить. Починаємо тому розмовляти по-білоруськи, тому що, ну, по-перше, це завжди було приспільно, але у Мінську вже було не прийнято. Ну, ти розумієш, об чому. А ось регіональну фішку у нас ніхто не відбере. Ну, полішуки, вони ж не зовсім і білоруси. Але я на білоруси, отримлюється так. Ось нам надо...
Так а як от це поділяюча я розмежування по регіональності стане об'єднавчою для от нікої такої агульної білоруської ідеї?
Ака я таким же чином, як мультикультуральність ось я об'єднував, я просто як розностайність у одинство у розностайності. Не як так, розумієш? Просто ось приклад Англія. Береш хлопця з артнейських виспав, везеш його в Ліверпуль, і не факт, що він зрозуміє там тих, з ким він буде розмовляти, але вони оба англічані, там ободва, і ободва з Англії. І Англія є на вельми різна, Германія є на вельми різна, Франція на огул Повдньова, я на Повночну Францію не розумію, в Італії так само. Ті нації, які насамреч вони удалі, нормальові, вони всі такі, вони всі регіональні. І це насамреч, ось це круто. Круто, коли ви всі різні. Це тоді життя отримується, тоді нація живе. Вона формується, вона постійно еволюціонує, і є головне, що конкуренція от ця мовна. Мова поліпшається, вона живе, починаємо. А коли ми усіх заганяємо, говоримо, ви будете розмовляти на одному язикі, нормальному, чоловічому, то про згод отримується, що всі, ну так, розмовляють на цій мові, але плюються. І коли ти з'їжджаєш ось оттуда, там, де з-під палки ти розмовляв на цій мові, ти... Ой, я би це забути, я хоче швидко вивучу там литовську, польську, ангельську, любую мову, аби забути це кошмар. І ось так воно отримується. З-під палки нельга бути милим і... Ось тому я ось цей силовий сценарій, я вельми скептично на це лежу, тому що ти хоча за все ризикуєш отримати відказ і мацній, ніяк так. І це просто буде біда не у тим, що ти отримав. Ти там отримав, ну і що? Привикся, звикся, там, пережив. Біда у тим, що це просто затягнеться і буде луцування такої нагоди. Ну, это я повторюся, я не знаю, що то, що я там супроти этого стилового сценарію. Я просто не бачу, як його можна реалізувати. Не бачу мову.
Добре, давай на завершення коротко. Усе ж таки, Нова Білорусь у твоєму уявленні, коли ми кажемо про політичний лад, гэта...
Это республіка. Гэта не така республіка. Это парламентська республіка. Без президента. Тому нам не треба це. Это парламентська республіка з великою кількістю ось гэтых оборонного дурня. І гэта прадстаўляльная дэмакратыя, дзе ёсць цэнзы, таму што мы ўжо нагуляліся з вот этой фігнёю, там хай у нас галасуе любой Пецька. І у нас мы бачым прыклады вельмі негатыўныя прыклады на постсавецкім прасторы, дзе вось гэтая прадстаўляльная агульная дэмакратыя, яна напрыканцы сама сабе і з'ела, таму што проста заўжды знойдзецца чалавек, які дасць грошы і набудзе. У нас апошні такі прыклад – гэта Малдова. Ледзь-ледзь, ось ледзь-ледзь там заставалася, каб перамаглі ось гэтыя за грошыкі, таму што людзі так збудаваныя. Таму ось такая рэспубліка. Па-першых, рэспубліка парламенцкая, але рэспубліка з цэнзамі. Гэта вельмі важна. І другое, што ось наша будучыня, гэта рэгіяналізм, вельмі моцны рэгіяналізм, развіццё ось гэтых рэгіянальных культур з... Ну, трэба, каб у нас быў свой Бургундія, свая была і Прованс, і свая Аквітанія, ось гэта будзе добра насамрэч. Калі у нас будзе кожны рэгіён па-своему заточаны, гэта будзе вельмі добра. Ось тады ось гэта, у гэтым будзе сэнс. А нельга ўсіх у адну калыску запіхваць.
Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Беларуская. Беларуская, як ось разумееш, я Францыю прывёз. Ось прыклад Францыі. Там дзяржаўная мова французская. Але ўсе французы яны розныя, і рэгіяналізм там, ну, мацнейшы. Вось, і што гэта праз гэта што мова яна неяк там квалее, не наадварот. Французская гэта французская мова, яна французская мова. Таму толькі беларуская мова. І ўсё роўна ты ж зразумееш, што гэта літаратурны фармат. Вось у нас ёсць літаратурная дзяржаўная беларуская мова. Але тое, што людзі на ёй не размаўляюць, гэта нармальна. Ты жывеш у Вільнюсе, тут людзі размаўляюць на адной літоўскай мове. Едзеш у Шніпішкі, там іншая літоўская мова. Там. І таму літоўская мова і жывая. Тое, што яна на ёй размаўляюць, яна скрозь розная. Ось гэта галоўнае, каб мова жыла, трэба просто ее отпустить. Это як экономика. Коли ты экономику палкой лупцуешь, я наш... это не экономика, это херня. С мовой та же самая история. Вот не треба этих ограничений. Повторюся, цитую Трусова. Лупите тросянкой, а потом перейдете на белорус. Вот. Так что белорусская мова, але без вот этого гвалту. Это не треба, это шкодно.
На усходней мяжы уроў запускаем кого? Крокодилов ці бегемотов?
Ну, насамрэч, с кропки гледжання биологии, ты ведаешь, что бегемоты, яны ж больш небеспечныя для чалавека. Но бегемот больш статыстычна забівае людзей за год, чым крокодил. Так што бегемоты, канешне. Ты яны і прыкольні.
Падпісываем контракт у Новай Беларусі з касмічнымі піратамі.
А куды вы дзенецеся, канешне. Ну там же ўсё ўжо праплочана.
Ну і нацыянальная ідэя ад Лесі Найфа.
Рэспубліка і рэгіёны. Вось так. Наша краіна разнастайнасць у адзінстве. Альбо адзінства ў разнастайнасці. Як лепш.
Адно з трох. Так, ну і на завершэнне нашай размовы вось гэты падаруначак, спадзяюся, па памеры павінна падысці.
О!
Ад Еврарадыё і праграмы Ідэя Х.
Дзякуй шчыры. Якраз майку сёння зменю. Все, жыве Беларусь!
Жыве вечна!